galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa axada bisha julaayna waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona jacfar kuuka iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo waddanka eritreya.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa falanqayn ku saabsan booqashadaasi taariikhiga ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku joogo waddankaasi.
madaxweyne waxaa looga baahan yahay inuu hargeysa ka dego muuse biixe iyo somalilan la heshiiyo, sababta abiy axmed isaga eritreya ka degay, halkaas waxaa ka qabtay. madaxweynaha waxaa looga baahan yahay ra-iisaraha waxaa looga baahan inay tagaan tukaraqteen hadhay ka dhistaan puntland iyo somalilan inay isku baabi'in ka shaqeeyaan, baarlamaankan inay isku dibirtaan, hadday rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato shabaabka xataa in lala hadlo lala fadhiisto warwareerka naga daaya la yidhaahdo.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tirada dhimashada dhulgariyeysa qiyaastiisu ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada lambok, bali iyo swaba ee dalka indonesia ayaa gaadhay 14, halka sidoo kalena ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen dad gaadhaya 126 qof. kumanaan guri ayaa dhaawac usoo gaadhay, balse lambok oo ku taala dhanka bari ee waddankaasi ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay, waxaana wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1000 guri. kooxaha waxbadbaadiya ayaa ku guda jira sidii ay u soo samata bixin lahaayeen 826 qof oo kuwa buuraha fantaa, kuwaasoo ku maqnaa buurta Rinjani oo ku taala Lambok, kuwaasoo ay ku jiraan boqolaal ajaanibah. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 115 qof oo ajaanib dalxiisayaal ah ilaa hadda laga soo badbaadiyay buurahaasi.
madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa sheegay in dadweynaha dalkaasi aanay xor ahayn tan iyo markii ay ciidamadu talada dalkaasi si dadban ula wareegeen, taasoo horseeday in isaga laga xayuubiyo sannadkii hore. ilaa iyo haddana si cad looma oga ujeeddada uu ka leeyahay warkan. mugabe ayaa shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada haraare maalin ka hor marka ay qabsoomayso doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii isaga kursiga laga kiciyey. madaxweynihii hore ee zimbabwe waxa uu xusay in afgembigii novembar uu ahaa mid aan loo baahnayn, sababtana wuxuu ku sheegay in isagu uu horeyba u qorsheeyey inuu talada wareejiyo bisha diseembar ee xigtay. waxa uu warbaahinta u sheegay in hadalka sheegayay inuu doonayay inuu xilka dhaxashiiyo xaaskiisa uu ahaa mid aan sal iyo baar toona lahayn. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in tallaabadii uu mugabe xilka kaga qaaday ku-xigeenkiisii emerson manangagwa, kaasoo askartu ay jeclaayeen, ay ahayd arrinta ciidamada ku dhalisay inay dhaqaaqan sameeyaan. tallaabadaasi ayay dad badani u arkayeen fursad uu ku doonayay inuu booskaasi xaaskiisa ku buuxiyo. mugabe waxa uu sheegay in doorashadan aanu u codayn doonin emerson manangagwa oo isagu u sharaxan xilka madaxtinimada dalkaasi.
dhimashada haweenay da ah iyo laba caruur ee ayay u tahay ayaa kor u qaaday tirada dhimashada, taasoo ka dhigaysa 5 qof oo ku dhintay dabka ka holcaya buuraha ama waa idhaahda keymaha gobolka california ee waddanka maraykanka. melody bellison oo ay da-deedu ahayd 70 jir iyo laba caruur oo ay ayay u ahayd, kuwaasoo da-doodu ay kala ahayd 5 jir iyo 4 jir, ayaa khamiistii ku xayirmay gurigooda oo ku yaalla magaalada redding ee gobolkaasi california. laba ka mid a kooxaha debdemiska ayaa iyaguna dhintay horraantii toddobaadkan xilli ay ku guda jireen dadaal ay ku badbaadinayaan qaybaha uu dabkaasi ku holcayay ay ka mid yihiin guryaha, keymaha iyo weliba beeraha. madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa xaalad deg dega oo gobolkaasi ku dhawaaqay xilli dabkan xooggan ee halkaasi ka holcaya oo khatar ku hayo guryaha.
ah warkaasi aad kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Dowladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay inay danjireeyaal isweydaarsadaan oo caasimadaha labada dalna ay safaarado ka furtaan. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay kulankii ugu horeeyay ee magaalada Asmara ku dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Eritrea Asiyaasa Fawarke. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho saddex isha ku jooga Asmara. Hadaba safarka Farmaajo ee Asmara ayaa Cabdulaziz Xuseen Cismaan waxa uu ka wareystay Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa safarka xilligan ku soo beegay.
Wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq nabadeed oo maaragtay meelo badan naga saarlan karo sidaiyosiiya, laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya oo halkan ku yimid wuxuu tarjamad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha dareensan xiriirka labada shacbi ee sooyaalka ah in lasoo gaaro marxaladii siyaasad ahaan loo tarjamay xasan la socotiin arrimahaasi arrimihii kale oo khuseeyo masaalixa lagana dal anagoo mid madaxa gobolka ka socoto amba Itoobiya amba Soomaaliya amba Eritrea amba waxaan ku yaalaa Kenya ama wadamada bariga Afrika oo dalka walaal waxaa loo soo dhaafay waa xiriir labada dal ah dhulkiisa islaas waayo
waa tahay. Wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen. Marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo haddana maxaa la filayaa in la sii anbaqaado?
Weli maalmo yaana saacad u baan dalka joognaa, labada madaxweyne way kulmeen, markay yimaadeen hore way ka wada hadleen. Waa xiriirta labada iskaashiga waa taariikhda sooyaalka ah oo markii hore labada wasiir waa ay la joogeen. Taariikhda sooyaalka ah iyo marxaladii turjisa ay halgeenka iyo arrimaha badan oo noocaasa looga hadlay. Dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimaha kala gedisan oo dhaqaaluhu kamid yahay oo ganacsigu kamid yahay oo siyaasadu kamid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado, arrinkaasna waa arrin la go-aamiyey waaye. Safaarada in xagga laga furo
waa tahay. Marka goormaa lagu heshiiyey in safaaradaha labada dal Asmara iyo Muqdisho laga kala furo?
Waaasayaasha go-aankay gaaraan, laakiin hadda tafaasiisha iyo waqtiga iyo cidda loo soo magacaabayo waa wasaaradaha arrimaha dibadda iyo kanaan noocaasa isimaanay. Kaliya lagii sheegi karo waxay tahay dhawaan inaad safiir Soomaaliyeed oo magaalada Asmara joogo iyo mid Eritrean ah oo magaalada Muqdisho jooga akhri doontaan sida ay labada ay ku heshiiyeen.
Waa gartay, maxaa kaloo lagu heshiiyey labada madaxweyne, maxaa kaloo ay ku heshiiyeen hordhaca?
Heshiiska communique baan kasoo saari doonaa wax la soo qaaday oo faahfaahsan weli kulamadii iyagoo isla jooga ay socdaan arrimaha marka tafaasiisha gadaal ay ka soo baxaysaa. Laakiin la xorka waa xiriirka labada dal gobolka waxa ay ka noqon karto iyo arrimihii kale oo labada dalba ay dhiisaynayaan heer gobol iyo heer caalami intay noqoto.
Waa tahay. Wasiir, heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxaa door weyn ka ciyaartay dowladda Imaaraadka. Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhexeeya waad la socotaa inaan u wanaagsanayn. Madaxweynaha Eritrea iyo Eritreaba waxay xiriir dowla leeyihiin Imaaraadka. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo weliba sidii laysugu soo dhaweyn lahaa?
Mawduucaas waxaa horta aan wax yar xasuusiyay dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirku dowladda xiriirkooda marxalada kala gedisan u maraa. Laakiin waa in ogaa dowladdaasi inaan dowladda ayaa nahay dowlad waalaha nahay oo aan saaxiibo kale yaalan nahayn ayna kulminayaan maxaasil dowliya. Dowladda Soomaaliya muddadii dilka uu soo bilaabay ama khilaaf uu soo bilaabay ilaa iyo hadda waxay siisaynaysay ka howlanaan in arrimahaas la hagaajiyo. Dabcan dowladda Eritrea iyo Imaaraadka isku fiican waxay kaalin mugdo macnala ka qaadan kartaa in ay isu soo dhawaadaan arrimo badan oo la tabanaya baryahan ay ka qayb qaataan. Marka arrimahaas ha waa dowladda Eritrea kaalin bay ka qaadan doonto.
Wasiir, waxaa kaloo jirta in Eritrea oo haatana joogtaan ay colaadi kala dhexayso dalka Jabuuti oo dhul ay ka haysato. Dowladda Jabuuti waxay aada u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea. Marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arrinta ka dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti? Door intee le'eg ayuuna madaxweyne Farmaajo arrintaasi ka ciyaari karaa?
Walaal, anagu waan dareensanahay, waan ognahay in colaadaha iyo khilaafka u dhexeeya Eritrea iyo Jabuuti madaxweynaha Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dowladda Jabuuti, arrintii ka dambe
in magaalada Asmara ay xaruntahay ururka ONLF oo soo dhaweeyay imaanshihiina Asmara. ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawileysaa in madaxda Soomaaliya ay raali gelin ka bixiyaan dibistii qalbi dhagax iyo in waliba jabhada lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada. Marka madaxweyne Farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raali gelin ka bixiyo arrintaas?
Walaal xasuusta aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhageysanaya arrinka qalbi dhagax waa dugsiyintiin baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go'aan dadka Soomaalida ay u riyaaqeen madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ku aadaa arrinka qalbi dhagax. Marka mugdiinimada haddii oo jiro colaado iyo dhibaatooyin ka fara badan aa mandigada laga xalinaa in meesha laga saaro dowladda Soomaaliya diyaar bay u tahay, laakiin annagana ma soo gaarin abolojaysa rabnaa iyo wargaala rabnaa iyo khaaligelinta rabnaa. Waxa kale oo sheekada waxay soo gasta hay-adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay-adaha siyaasadeed qaranka oo go'aan ka soo saartay dad badan oo Soomaaliya iyo dhan ka sheegay madaxweynaha oo go'aan ka wasaaray inaan halkan u qaadinno diyaar u nahay.
Daahir Maxamuud Geele, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo isagoo magaalada Asmara ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulcaziz Xuseen Cismaan.
Haddaba sidee ayaa dowladda Soomaaliya isugu dheeli tiri kartaa la jaanqaadka isbedelada gobolka iyo xasilinta siyaasadda iyo amniga gudaha? Cabdirashiid Khaliif Xaashi, oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay wax ka qabashada siyaasadda arrimaha gudaha. Cabdirashiid Khaliif ayaa wareysi u siiyey v o a da ku sheegay in ay muhiim tahay wadahadallada Somaliland xal u helidda tukaraq iyo weliba wadahadal lala furo al-shabaab. waxaana u waramay wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Horta Soomaaliya dee siyaasadaha isbedbedelahaya oo gobolkan hadda geeska Afrika dhe ama jamacadda Carabta iyo aagan aan ka dhownahay dabeelo badan baa ka socda. Marka hadahdaa dabcada adigu inaad iska deysid oo danaha ku mashquushid, gadgadoonkii waa siyaasadda kusoo gaarahaya. Marka dowladda Soomaaliyeed way ku khasban tahay inay dee la falgasho oo ay waxay macnaha say wax ka yeeli karto ay macnaha qaarna uga muusi karto qaarna uga shanqaadi karto ay ula jaanqaado taas waa taas guud ahaanna xiriirka dowliga wuxuu isaga fiican yahayba in aada dariskaaga iyo dunideeba aada xiriir la leedahay si dee danahaaga u raacatid oo dadkaaga macnaha aad wax u tartid oo wax soo saarkoodii iyo horumarkooda looga shaqeeyo. Marka guud ahaan dowladda Soomaaliya dhaqaaqa soo isaga khasban tahay gaar ahaan se dhinaca kale se hadda dabeelaha socda laacli dalkoon laga burburay oo dowladeenna oo burburtay dabeelaha socda dad kala dabeelo ay ka dambeeyaan weeye raxan libaaxa bahad meel u dudaysa oo imaaraad iyo sacuudi iyo hadda imaaraad Itoobiya iyo Eritrea aada wada shaqeeyey Mareykan iyo Iiraan iyo adduunye isdhacbacsanaysa anugu marka raxanta waxaa dhici karta inaana ka mid ahayn laakiin meeshii haddaan ka wabad baana raq inaan noqono oo hadda ku horna 25 sano 30 sano raq iska ahayn marka raxantaas dad badan baa iskala jirjira iska raacay haddaa marka anagu dal iska tabariyar oo iska burbursan baanahay dad kala wax isku xirxiranahay dad kala wax kala furfuranahaya marka dowladdu inay iska dadaasho oo istiraahdo iska baahanta Eritrea waa waddan taariikh hore saaxiibtoon la lahaa misna la kala boodbooday sidiisana waddan iska go'doonsan oo waddanka adduunka hadda ugu liita xag wax dhinacyo badan ka mid ah shacabkiisu iska qaxay qaxootiga ugu badan adduunka gala Yurub gala Eritrea ka baxaan marka hadda safaaradahooda inay hadda safaaradda Eritrea xamar laga furo kuwi Jarmalkan soo xirnay wadamadii macnaha ciidankan naga joogay Rwanda la soo xiray iyo wadamo badan oo ciidankooda halkan joogo iyo Burundi marka kolba in la iska mooso wax meesha socda iska soo laga shaqeeyo la isaga baahan yahay siyaasadda arrimaha dibadda oo dalna waxaa ka tirsan siyaasadda arrimaha gudaha madaxweynaha waxaa looga baahan yahay inuu halgeysa ka dago Maxamed Muuse Biise iyo Soomaaliland la heshiiyo sababta abi ahmed isaga eritrea uu ka dhigay halkaas waxa ka qabtay waxaana waxa looga baahanyahay risaaraha waxa looga baahanyahay inay tagaan tokorqteen dhaqan dhistaan puntland somaliland in isku baabiin ka shaqeeyaan madaxda qaranka waxa looga baahanyahay siyaasiyiinta soomaaliya la joogo baarlamaanka inay isku dibartaan haddii rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato shabaab kasta in lala hadlo lala fariisto warwareerka naga daaya la yidhaahdo siyaasadda gudaha inay iska habeeyaan weeye laakiin imaaraadka waa waddan yar qadar waa waddan yar siyaasadda arrimaha gudaha isku toosan dhaqaalay haystaan adduunka ay marayaan marka dowladda soomaaliyeed hadda waddan waa ka dhigi karaan ilaa anigu qaasim dowladda islaan ka shaqeynahay labadii kun magaalada muqdisho dowladda an u shaqeeya xafiis madaxweyne xafiis wasaare ka shaqeynahay sirna waa laga qeyb galahayay madaxweyneyaalna shan madaxweynaan jooga abdulqaasim baan joogna cabdullahi yuusuf baan joogna sheekh shariif baan joogna xasan sheekh baan joogna faramaashan hadda joogna sharar waa la tagaa madaxweyneyaashii oo dhan hadda mid walba cabdullahi yuusuf oo dhintay maahan allahu naxariistay intii kale wadamo islaameed bay waxay ku yihiin qurba joog iyo qaxooti ku yihiin dalkan hoos baasha in loo dejiyo waaye hadii la rabo abi axmed siduu waxsaga dhigo in laysaga dhigo tukaraqan hala tago deemaha laga mito hargeysana hala tago soomaaliya alalahiisi
abdirashiid imaaraadka door kule eritrea ethoobia door fiican uu ka soo muuqday saameynta imaaraadku gobolku leeyahay maqula tahay inay soo dedejisay in madaxweynuhu halkaas u tago
imaaraadku dee iyagaa ethoobiana lacag ka rajiyey oo macnaha bail out gareeyey ama maaragtay furdaamiyey dhaqaale xumada ay la dudum rabeen eritreana qeyb weyn bay ka lahaayeen ama iyagaa sabab ah iyaga sacuudigu inay maaragtay isku keenaan iraan iyo howlo kalena macnaha rabaan gobolka in macnaha lagu kala tartamaya marka xiriirada dowladdan waa isku xumaadaan waana fiicnaadaan imaaraadka aada la isugu dhacay aaday dowladdaan uga shakiyeen aaday cuqdad ugu qabaan kadibay korkeenay degeen marka korkeenmarka anaga mafahmi waayeen korkeenay degeen isfahan oygaasna hadda mid soomaali kaliya ka socota maana laftigooda imaaraadku dekaday iska habeysanayeen dowladda ignoor gareynayeen marka dowladda inay waxaan dee gurigeed ma fadhihi karto waa inay waxaan la falagashaa ee waxay ka qaban kartaa ka qabataa laakiin waddanka awooddiisu waxay ka timaadaa gudaha soomaaliya marka laisku dibirayo shanta maamul goboleed ay okoban yihiin xildhibaanada iyo baarlamaanku okoban yahay shacabku okoban yahay soomaalilan xal loo helo albaabadeena aan soo xirano gurigeena aan hoos u qodano markaasaan fagaarayaasha caalamka micno ka yeelanayna
khadar baa saameyn kula soomaaliya inkastoo dhadhaqaanimadii la qaatay marka arrintan imaaraadka xoogga badan ee eritrea ethoobia ka socoto khadar xagee bay ka taaganta
horta khadar iyo imaaraadku waa kale iyo sacuudiga waa aada u kala fogaadeen nin noo yimid ayaan dhexdaas oon halkan heritage aan ugu qabanay madal ugu qabanay oo soo maray qadarna soo maray imaaraadkana soo maray sarkaal sare oo qadariya mas-uul sare oo qadariya oo imaaraatiyan waxaan weydiiyey buu yidhi arrintiina goormay dhammaanaysaa marka wuxuu u yiri buu yidhi kaasninkaasa maraykan buu ahaa wuxuu yidhi adinka watini cuba iyo maraykanka imisay socotay lixdankii bilaabatay hadda macnaha obama uu soo afjaray marka nimankaas cuqadba waa niman walaalaa lacag idin ka dirgay oo maaragtay kala diday inay iska heshiiyaan oo donald trump yidhahdo masaajidka ciyaarta ka daayana waa dhici kartaa inay saan isugu tagnaadaan sababto way haystaanba inay saas u falaadaan oo lacag ka haystaan iyo hadda meesha ka dhacayaan way awoodaan ayaan saas adduunka u wareeriyaan ay isku wareeriyaanna way awoodaan marka laakiin sida hadda inta hadda muuqata kolba macnaha waxay ku heshiiyeen isay u heshiiyeen inay is iimaansan doonaan qadar iyo imaaraad iyo waxaas ma muuqato aada intaa anigu qiyaasahay u kala deedsan yihiin soomaaliyana oo meel ay intay ku tartameen imaaraadka atleast oo la ekaatay in qadar uga adkaatay markaasay eritrea iyo maxaa la yidhahdaa ethoobia iyo aagaas korey uu baxeen ayagii waana hadda nala kusoo fasaxay oo maaragtay xiriirha nalasa sameynaya dowladdeenana inay dowladda soomaaliyeed inay kolba un dadaasho oo waxay ka qaban karto siyaasadaas oo dildilaamaysa laakiin haddana waa inay ogaato macnaheedu waa intay soomaaliya ku tahay jabuuti iyadoo yar ah bay china iyo maraykan iyo faransiis iyo umadahaas oo dhan xiriir la leedahay eritrea dalkooday gacanta ku haystaan kadibna adduunka oo dhan bay soddon sano waxay dhaheen qofna imaan karin ma jirto qofa wax ka maqlinna ma jirto dalkooday xukumaan inkastoo dadkooda ku dhibanayaan marka dowladdaa waa inay fahanto halkaanay oday ka tahay shababkan waa inay farsamo u hesho maamul goboleedu inay heshiis la tahay siyaasiyiinta inay heshiis la tahay soomaaliland inay heshiis la tahay hadii tukarag dagaal ka dhaco dowladda wajixumay u tahay iyo ceeb bay u tahay iyadaa ku gurigeedii oo qeyb ka mida dab ka baxaya waa
واجا دغستيال كاسو خو عبد الرشيد خليف حاشي او مدحك حارون علم بارسه او ليدا ظهيرتيج وحانا ورميه وريها يغا عبد القادر محمد عبد الله
halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo Washington idinka geeymanaysa markana garowe iswasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Garowe ee caasimadda uu ah maamul goboleedka Puntland wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo Garowe ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya safarka ra'iisul wasaaraha
socdaalka ra'iisul wasaare Hassan Cali Khayre uu ku yimid Garowe oo ah kiisii ugu horeeyay intii uu qabtay xilka ra'iisul wasaarnimada waxa waha mid maalmihii ugu dambeeyay laga dareemay guud ahaan Puntland wuxuu socod ku dhaxmay qayb ka mid ah magaalada wuxuuna dadweyne badan kula hadlay bartamaha magaalada madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay soo dhaweeyaan wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ay weheliyaan golaha xukuumadda
inaad maanta soo booqataan loo timaadaan xaaladda dal ku sugan yahay iyo Puntland dhanka qaaladan amniga siyaasadeed dan ijtimaaci intaba aad aragtaan dabcan wasaaradda raad oo ka warqabtaa laakiin haddana inaad noo timaado oo shacabkaaga soo booqatid la qaybsatid fikirkaaga barnaamijyada dowladda xukuumaddaadu ay wado ee wanaagsan ee la xiriira dhan walba inaad la qaybsatid horumarka dowladda federaalku ay suubinayso runtii aan aaminsanahay inta aad timaadeen inaad sharaf fiican qabateen dhan walba bogaadinayno kabdan ahaan rajaynayna inaad hore u sii wadaan ugu horeyso midaynta iyo midnimada Soomaaliya inay tahay muqadas in la ilaaliyo
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa hadalkiisa ku dheeraaday soo dhaweynta loo sameeyay. Wuxuu sheegay Ra'iisul Wasaaraha inta ay joogan Puntland inay is arki doonaan madaxda Puntland si ay u yeeshaan kulan wada tashi ah.
Halkan waxaan u maleynayaa in aan idin la wadaagno shaqooyinka dalka aan hayno, laakiin aan idinka baranno khibradiina, idin dhageysanno, idinla munaaqashanno si aan uga wada tashanno kulligeen aayaha ummadda Soomaaliya.
inta uu joogo Puntland ayuu ra'iisul wasaaraha la kulmi doonaa bulshada rayidka ah sidoo kalena qayb ka mid ah Puntland uu booqan doonaa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
kala dhageystayaal galab waxaan wanaagsan halka wiilad naga la socotaan waa idaacadda galabnimo ee ka imanaysa Washington wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in koox ku hubaysan bastoolada ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada booliska halka kale waxaa soo baxay warar sheegay in isbeddel lagu sameeyay hay'adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir faahfaahinta waxay noo hayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
qaxo hubaysan bastoolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa qudaarta sargaal ka tirsanaa ciidanka booliska laba xadigle maxamed axmed maalin sida fiyoodu xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay'adaha amniga ee gacanta ku soo dhigin dilku wuxuu dhaafay li barqaa halkaas oo sargaalku howl uu ka hayay maalmihii dambe halka qudaarta lagu iibiyo sargaalku ka shaqeynaya gaar ahaan guud ahaan amniga suuqa bakaaraha qaraha ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta ee ku dhow kontrol afgooye halkaasi waa meel hadda ay ku sugan yihiin ciidankii khasrinta dhawaan laga qaaday wadooyinka Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada Muqdisho waxaana hadda jira isbeddel meelaha qaar laga sameeyay gaar ahaan taliska ciidanka ee nabadsugidda warar ay heshay idaacadda VOA ayaa xaqiijinaya in hay'adda nabadsugidda gobolka Banaadir hadda lagu biiriyay taliska ciidanka booliska Soomaaliya waraha shafiyood oo sidoo kale sheegaya in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq Joon loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir inkastoo wareysta saxay ka soo baxday xafiisada dawladda aan wali warbaahinta loo soo bandhigin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa la diyaariyay Zahra Cabdi Axmed
kulanka wacan oo koowaad ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira. Soomaaliya dhowr iyo 20 sano oo burbur ah kadib si weyn waxa uga hana qaaday gobol kasta, degmo kasta iyo sidoo kale to magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyay. Jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan, hase yeeshee waxa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inay si jirinba. Arrintaasi waxa uu ku soo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu shaqada ka eryay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda, tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin. Haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan aan ku eegi doono, waxaana marti noogu ah Dr. Shaafic Diriye Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Haddaba soo dhawow Dr. Shaaficiyow, ugu horreyntii haddaan aniga ku su'aalo bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida uu dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid ah. Maxaad horta dhinacaasi ka dhihileed uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya?
Sare, aad iyo aad aan u mahadsanta adiga iyo dhageystayaasha shaqada ku jira waa idin mahadcelinaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan shaqaalahaasi iyo fursadda aana siiseen. Waa sax sidaa dadku kala fikrado doonaan karaan. Waxaa jira dalka u burburay jaamacado badan ka hana qaaday, jaamacadaha badan dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido, isla markaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidoo u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo. Dadkii dabcan waa la tashaday, jaamacado kala duwana dalka ka furmay. Waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan, tayada markii laga hadlo dalka inuu ku yaalan jaamacado tirada badan, qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin, waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay taa ay la yimaadaan shuruudii hawsha lagu bixi lahaa. Laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen, dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen, dadki inaysan jaamacad la'aan noqon, isla markaasna la helo waxbarasho saxa. Tusaale haddii aan usoo qaato, waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey, laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aad ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay, bal waa booqanayay jaamacadaha, waa bogaadinayay, shaqooyin fiican ayay qabteen oo dabcan uu kusoo bogaadinayay. Waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishaan hadda socotay jooraa lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii loo gaari lahaa guulo hadday caqabado jiraan, hadday waxaas dhan jiraan. Jaamacadu talay ku lahaayeen shirarka
waxbarashada, ma raba inaan wasiirka si gaara inaa wasiirka si gaar ah ugu noqdo ma rabo, waayo hadda kuma jiro qadka ama asagii kama hadli karo, kama jawaabi karo. Marka bal aan ku weydiiyey aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furay, bal marka waxaad iga warantaa markii saas oo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan, ciddaad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho?
Sida caadiga markii dalka oo dhan jaamacad laga furaayo, waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo profilka jaamacadda. Jaamacaddana waxay qabanayso, waxa ay ka shaqeynayso, dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan sistemka dowliga ah, wasaaraduna ay diiwaan geliso, isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofka sida u yaqaano. Sidoo kale waxaa jira hadda tusaaladan lagu soo qaadano kale, sanadol markay ardaydu ay qalin jabiyaan, waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo, dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq, isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan, lana soo tartamaan ardaydu jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale haddii aan usoo qaato annaga hadda jaamacaddan aan ka tirsanahay ee SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxaa ka mid ah jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere. Waxaa lambar laba Uganda xiriir kala leenahay ardaydan hadda ay joogaan ku dhigtaan student exchange program jaamacadda Embarara, Kiinya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadlaa annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamaas, dabcan wadamaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada markii aan ka hadlayno kale, hadda annagoo kale kulliyadda caafimaadka qeybaha ilaada waxaa ka mid ah, waxaan u yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo oon keena meydad ina sisa jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla, sida u qaba sharciga caafimaadka WHO in konton walba arday oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay, si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. marka waxaan rasaanahay tayada waxbarashada dalku
waa
taa sida ummalayaan ma ahan tayo sax ah taa waxbarasho sax ah taa ardayda dalku wax ku bartaan jaamacadaha sanaynta u dirnay waxa dhacday inay kaalmo ka galaan wadamada tagaan iyo jaamacadaha u tagaan East Africa u sareeyna ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyeen ardaydaasi iliga aamini
waa ma santa
laakiin inuu sidoo dadaalayo
waa yahay waa ma santa Dr. Shafiici dhageysta ayaa qadka igu jira hadaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka Maxamed soo dhawo magacaaga noo dhameystir magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid
saar waa maasantahay magacaygu waa Maxamed Ismaan Maxamed waxaan ka soo wacayaa saar shaqada ee dalkan Mareykanka ee magaalada Indiana shaaficina aad ayaasna ugu mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo hortay maanta sidoo kale jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya ee dadka ku shaqalay aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen oo saad sheegtay baa dowladda doorkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tayo leh u siisaan balse dhibka jira waxa uu yahay lama inkiri karo waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aad u tayo yar yihiin midaas mid loo fikirnayo maaha su-aasheeda waxay tahay Shaafici maxaa idin qorsheysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiri horey si loogu socdo aad jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahan wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunka meesha doono ugu shaqo doonan karo ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo wax tallaabooyin noocee ah ayaa qaadaysaan si ardaydiina kor ugu qaadaan aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkeed heerkooda waxbarasho uu sareeyo ay u qalmaan inay professoro noqdaan jaamacad wax ka baraan maxaa idin qorsheysay inaad arrintaas wax ka samaysaan ayaan weydiin lahaa Shaafici
waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtaba marka waa arday cusub oo jaamacad dhowaan kasoo baxay maxaad ugu jawaabisaa
Maxamed Usmaan walaalkay waa aad iyo aad u mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado insha allah dulan waan rajeynaya in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor sii qaadi doonaan meesha ah tayada si loo hubiyo professorad tusaale haddaan kugu soo qaato inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn laakiin inta badan xogteeda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogo xogteeda dhammaystiran aan hayo annaga markii ay timaado baahi macalin waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay isla markaasna degree ugu hooseen ka haysta master's degree takhasuskaas kasoo sameeyey iskriinna la marsiiyaa tartan xalalaha la marsiiyaa qofkii forma jira laga buuxiyo laga fiirsiyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeeda iyo wixeedii halkaasaa laga fiiriyaa waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir lale ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka isla markaasna ka sameeya master hadda ka sameeya jirta xamar joogta kuna fasala arday joogta wadamadaas kale isla markaasna lala qalin jabiya oo lana taga dokumentiga qaateen iyo dokumenti lamidana dabcan soo qaata tartan adagna muujiya waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala dulan in waxbarashada si hormari doonto maxamed waa rajeynaa adiga insha allahu tacala kontribushkaada qaybta noqon doonto dalka kusoo noqon doonto aad baa mahadsan maxamed waa
waay waad mahadsantahay bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira soo dhawo walaal magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba
waa mahadsantahay saaro Shaafici iyo dhageystayaasha baan salaamayaa magacii waa maxamuud cigalle waxaan joogaa sida saar shaqtaba Norway aragtideyda waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aad u farabateen soo ma noqon karto in xogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne runtii waxaan u arkaan inaysan jirin ujeedo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay wax baraan ardada dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeedo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ay ardada inay wax baraan laakiin dabcan ay u muuqato maadaama wixii farihi ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aada u da'yar oo dhahayaan digrii noocaasa dhameeyey iyo أقام أكتها سؤال حان ودينا أن إنك قد كجرة أن شافعي أن ما أمو قطاع إلا تحوغا دائرتي هذا وقت كلمو نيسان وقت هذا أبنان اللمو نيسان ما دام التيادي أي ماشا كبحض ما أن جامعة ذا كلية جامعة يريا جامعة يريا أو حجرة أردب بضن نايدختان
وقت
دائرية
سوكب
داشي لو حيت هاي مو مقطع حوجا أنا أردد وقت أقول لهم نيسان أن وحياة بقى أما بري أيسان أقونس هيسان أو ما لا يبغى شقيان أي أيسان هيسان
وعد ما هتصنع هاي دكتور شافعي
أنا أما سنتين محمد عقل محمد عقل لو قصرنا ولا لك غالي نور ويتشوجا والسؤال أدي أضم هي ما كان على ترد أو بطري وحن فلا هاي دلقة حن صمرة وقتي أنت أنا عليك كريم دمرك الحمد لله هرت ما أنت بدي أنك هر لأنه ترى برسي تيها اللود بدل أدي هذا سؤال مهمة ماش إن أرضه وقت اللي قبله من عيو وحن فلاي هاي وقت اللي مش متشرو أرضه الصومالية اتجمع لها ترى دوان دكتاهي مو أم لين عيو يعني حالا ده في كتران طبعا قفك أنت شو ندلكه وحب بدل ندلع عن كم وجد فلاي ده هاي هبنا واحد ندة ضرب ندل كم بغنى إني واحد بدل كوجي فيه ندلك أي واحد بدل كلاس علان أرضه اتجمع لها بقت اتجمع لها أبونت ويلي من دمانتو وحب رشوا ندها هاي دكتان ما أملاينا إنه شفت جامعات أرددت للسوء عليو دي بدل لجسوع عليو أو ليه هذا ما أقول سنين ولي أنا كل أنت أنك ورقبه كل ما شفت أور جامعاتها كثيرة وسألت كديوان بشيءين أوش اللحظة تطير وحنا سلاي مال كذا لقيت كديوان إن شاء الله هدول هاي إدمو مركو حنا سلاي هاي وحنا مهمة دتكو وترتمع إن شاء الله تعالى هدول هاي إدمو بناء على كلا نسأل سؤال شو محمد عقل اللي لسه عطيه معنا واحد من دائن وحنا جنات اللو كيسي محمد عقل وحنا سلاي مش هسألك غالي هو ما أهان كان عضو جناسي. سيدوك كلام الدي وحبرش العقبة لقى مصمي. أنا جيت أنا كورت أبو قف حبرش. كان عضها تأمل سكولها تدو حبرش العكس مي دار كدستي. اللي هبل هبل جناسي كسمي دبع حبرش ما أهان. برجع هرتجينا إن شاء الله تعالى هدول هاي من يدك الصومالي يوجد بدون أنتيو. كان عضو هنا يتدال الدونا بينكوا إن شاء الله تعالى هدول هاي.
واتها دلستها سي نغصو عن نوروي وحن فليا أنا تفي عن وجوابتي أو كقن عي جوابت سؤالش وكويدي. بل مركنا ولي دغستيال ايا خطك ku jira mid kamida dhageystayaasha ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo Liban ayaa la yiraahdaa bal Liban oo soo dhawow
bismillaahir rahmaan rahiim Liban Cabdisalaam baa la yiraahdaa Mareykanka ku noolahay marka arinta quality-ga umbaan aan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo Shafiic gudoomiyaha waa maalsan yahay dhalinyarada kale oo su'aal ay weydiinay iyagana aad ugu maad celinaya marka muhiimad waxa weeye in la helo arday jaamacad ka soo baxday oo quality leh sidee marka dad badan baa waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulada inta badan waxa ay dhan jaamacadaha badan baa marka sidee intaas oo jaamacadooda Soomaaliya ka jirto aan ognahay in ay ka tir badan tahay waqtiga burburka waqtiga dalka dawladda lahaa oo ka jaamacad badan yahay sidee loo midayn kara jaamacadaha dalka ka jira kama soo qaad dalka qamba laakiin xamar oo kale kaliya caasimadda waa Shafiic joogo anaga oo ogtay xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan sidee marka xamar kaliya waxbarashada iyo jaamacadaha inta tiro leeg inta loo mideeyo looga soo saari kara arday quality leh oo aan bad u baahan ba jaamacado kale oo ay maartay aqoon koro si uu aadan sidoo noo sheegayo jaamacadaha kale ay arday u diraano kale marka anaga oo professor badan oo Soomaaliye jiraan qurbaha ku nool qoboladan oo DR waa inay marks maanta gacan ka geystaan hadii helaan wax midaysan oo dhal wadale marka sidee loo midayn karaa arinta jaamacadaha xamar ka jira kaliya baan weydiin lahaa Shafiic sabab maasan
waata aad baad maanta talibaano way taya wax aad ku midaynaysan ma jirtaa oo aad awoodiina meel isugu geyn kartaan si wax tayale oo tiro yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay Liban
ha intoo Liban aad u maasiin walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorshe dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxa muddada dadka hoggaaya inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan oo furan isla markaasina hadii la yiraahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida la isku miisaamo jir ahaan waxa la muddada hoggaaya sida lagu qeylinayo dabcan la soo culaysu jirnaad muddada laakiin waa number 1 waxaan isleeyahay ka hadal gurtana male inta macaduhu ama jaamacad kasta ay raadiso sida u tayeen leedahay waxbarasho sare ee dalka
way وهذا عدد مهتمتا وحاتنا خطنا وصل بيري وكجرة إن أصنا آذن حاج حسين وجامعة كونين أصنا ومجال المقدسة كطالة إن أساس هذه إسلام مركز سنة إن أيضا أرض فربنا إلكتان أذن وفرح سنة هاي لبا جامعة ضد ما ملكي ذي نلا جوجان وبرنامج كنا جلقي بجليان إن بل آذن حاجي وواد مقشاع عبشاد فرحة بضن إيضادك إن والول كأيكا قبان ترادة جامعة دهي بضن إيسو سيدة الدكتور شافعي بهذا السؤال إنو عاسي لووي ديناي محاد قدر لهيد أو جامعة دهها أذنك آد هادا ما مشاند فرتين آد معركة كوكوب عين لهيدين أودو ده سلو آمنو
إن زهروان محسن تهي دكتور كانوا السلام يا يدامان أكتب جلياشا يبدك سؤالها ويديناي طبعا سيدا ودن كينا يعني قيبيسة كالدوان وقبر بوري وحبر شادي دالكان وقبر بورتي مركو حالي رضا هدي دبايد ما هدو بيش هذا ساعة ثلاثة ارتا اقو يهنا دا الصوماليات ملك استئي جوغين وحيسكو دايين ايني كل شادا بدباديان خاصة دائرتا ايني وحبران سيدا اكسون تهابا دال ودن كا دادقا قبر موادان يرو een hadii marka wax la barina een hadii wax sii socon karo dibaacada een jaamacadaha waddanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baan la tilmaamaa sida dadka iga horeeyay oo sheegayeen een waddanka markii loo eego ma badno gobolada dalka waxa een ma taqaana la arki kara xitaa gobolo aan jaamacad lahayn hadii la tiriyo inkastoo hadda yar yihiin laakiin gobolo aan jaamacad xitaa weyn lahayn ma jiro iskuulada iyo iskuulada iyo iskuulada nooc kala duwan oo waxbarashada qaybeeda kala duwan ay ku yar yihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheedu ma ahan in tayada loo baahnaa in la haysto taas micnaheedu ma ahan in agabkii iyo materialkii iyo in wax kasto loo baahnaa in la haysto micnaheedu ma ahan laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn wadalka ka taray dhalinyaro badan bay markaa waxay ka baajiyeen tahriirkii iyo dhibaatooyinka ay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo wadanka jaamacadaha ka soo baxay yaa jaamacadii ka shaqeysa oo macallimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysaska loo Soomaaliyeed oo walaal qaraabada ah ka biilo marka waxtarkaas weyn hadaan example ku soo qaado jaamacadda Kowneyn dadka ka baxayba maanta macallimiinta ah ayaga officers iyo shaqaalaha xafiisada fadhiyaka ah ee qaybi kala duwan oo mataqaana in wadanka shaqaalihiisina way ka mid yihiin marka waa wax weyn mid kale dhalinyarada qurbaha ka soo laabatay wadanka inay wax ku bastaan rabay yaani wax u qabtaan rabay ama dadku wax baran rabayna way soo laabteen jaamacadihii bay ma aragtay macallimiinka yihiin maamulayaalka yihiin marka tamtayadana jaamacadda ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajaynayaa in wasaaradda waxbarashada iyo dawladana kulli bolos inay la imaan doonaan ayagaasana kala saari doona jaamacadda tayada iyo dadweyn hoos markaati ah marka laakiin in service ki umada loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay
sababta umada loo bandhigo baa una taqaan muhiim
aad baad u mahadsan tahay aadan waqtigaaga dhageysta kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhageystayaasha kamida ayaa Dr. Shafiicii su'aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida private-yada iskuulada Soomaaliya ka jiray dabcan iskuulada lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysa ayaa jaamacadii wadanka ee noqdeen marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
aadi aadi ma san tahay waxaan nuda Soomaali hadaan nahay dhinaca negativity ga aadna ugu badan shahaadooyinka jaamacaduhu ay bixiyaan number 1 waxa laga aqoonsan yahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee federaalka Soomaaliya iyo dabcan goobaha kala duwan ee ku yaala dalka Soomaaliya sidoo kale jaamacadaha caalamka jaamacadaha ardaydu hadda waxay u aadaan masters kala duwan ay ka soo diyaariyaan ardayda ka baxda dalka waxa ku jira qaar soo sameeyay PhD laga yaabee inuu Soomaaliya ku qaatay darajada koowaad ee bachelor-ka darajada labaad ee master-ka iyo darajada saddexaad ee PhD-dana inuu ku soo sameeyay dadka qaar kood ee hata wadamada Yurubiyaana ay ku soo sameeyeen marka waxaan filayaa shahaadooyinka ayaa aqoonsan pointiga ah wala aqoonsiga dhamaansha
magacaygu maxamed axmed baa la yiraahdaa caaqil baan ku naaneysanahay diktoorku waa salaamaya waan uga mahadcelinayaa waqtiga inta la eeg ee dadka dhageysanaya iyo anigoo aragtay iga dhex guuxisaba uu noo aqbalay su'aal ma qabo dabcan laakiin aragtay baan isleeyahay inay waaqac ka jirtana aan aaminsanahay bal ku aad ku dhex dartid horta waxaan qiyaasayaa aqoonyahankii waqtiga badan ku bixiyey naftoodii iyo maalkoodiiba u huray maanta dhalinyarada xooggoodii inuu u jihaysmo buugga iyo qalinka abaal iyo weyneen bay dabcan mudan yihiin. Taasi ma ahan marka in dhaliil aysan jirin oo meeshu dhaliila ka maran tahay. Soomaaliya gudaheeda markaad joogteed xaqiiqadu ku muuqanaysa waxa weeye dadku inay kala garan la-yihiin macadka, kolleyjka ama kuliyadda iyo jaamacadda. Dhalinyaradu inta badan qurbihii ka laabata, anugu waxaan ka mid ahaa dadka banaanada wax ku barta reer Suudaan baan ahaa, marka dalka ay ku laabtaan koox takhasusyo kala duwan xambaarsan baa isu keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay caqli iyo cilmi kusoo kordhiyaan. Waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan, bool weyn ay qortaan, dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan, laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kuliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhammaystirnayn, kuliyadii dhaqaalaha iyo kuliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ee la bixinayo markaasi aysan dhammaystirnayn, inay meeshii yacni ku hayaan. Haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan, dhinac waa dhiirigelin qurux badan oo wanaagsan, dhinacna waa tayo xumo iyo wixii oo aad moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotee oo ganacsiga lagu dhex baxay.
Waxaad u soo jeedinaysaa waqtigoo nagu yar aawadeed maxamedow.
Waxaan rabaa marka inaan ku kaalmeeyo diktoorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka. Waqti badan oo dalka burbursanaa waa saxa. Aqoonyahanka maanta macalimiinta ah iyo jiilkay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagnay bay u dhabalaadayga. Laguma abaalbici karo, laakiin waxaa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saarayso teebaha jaamacadda, teebaha kuliyadda iyo midayn buuxin shuruudaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka usoo bandhigaan. Intaasaa talaahaan usoo jeedinaya. Umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay Maxamed Axmed Caaqil. Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii sidoo kaleto iskoolada sare wax ku bartay Kismaayo ka tagay Suudaan tagay muddo ku soo qaatay suu hadda sheegaba hadda wadamada Yurub mid kamid uu joogaa. Marka dhalinyarada aqoonyahanada dib u soo noqonaysa ayuu ka mid yahay. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Sar waa aad iyo aad umahadsan tahay. Wasalaama walaalkay Maxamed Axmed Caaqil. Aad iyo aad aan uga mahadcelinaa fikraddiisa wanaagsan iyo taladiisa ku dhisan sidii loo tayan lahaa waxbarashada sare islamarkaasna looga qayb qaadan lahaa horumarinta dalka. Waa inta badan su-aal maysan ahayn aragti ahayd inta uu sheegay uu dalka ka sheegana waa sida Maxamed uu sheegay waxba hadda oo aniga gooni igala muuqda ma jiraan. Way jiraan jaamacadaha isku mid ma ahan, jaamacado waaweyna jira oo la rabistan bikil raba gaaray iyo jaamacado hadda soo koraya jira oo laga yaabay awooddoodu dabcan aysan weli soo gaarin heerkii la rabay. Waana sida uu sheegay waxaa jiri doona guddi waxbarashada sare dabcan jiri doona wasaaradda dowladda federaalka hoosta ayaa qiimeyn doona maalinkooda lagu tagi doona insha allah haddii la
helo
inta ka horreeda. Waxaa muhiim ah in bulshada wax la baro dadaalka waxbarashadana la sii wado insha allah.
Hal dhageysto qofkii ugu dambeeyey ah nagana soo wacay magaalada Buuhoodle saan jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo soo dhawow. Ma ku jirtaa walaal?
Haa, waa ku jiraa Sahra. Aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waa Xadar Cabdi Ismaaciil. Magaalada Buuhoodle ayaan ka soo wacayaa sidaad sheegtay aniga iyo martida barnaamijka waa salaamaya. Waxaan weydiinayaa mas-uulkan arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya. Waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin dadka kasoo baxa jaamacadaha gudaha. Taasi soo lama dhihi karo markaa waxaa sababtay hayala-aan ka jirta jaamacadaha oo ardaygu halkii wax kasoo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisii la cararo ayaa taasi keentay. Su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay
halkaa su-aalaan ku siin lahaa waqtiga ugu yar aawadeed waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid marka anigoo maaragtay waqtigu aad igu yaray aad baan kugu mahadcelinayaa. Kaaga jawaaba taas.
Aad umahadsan walaalkay Qadar Buuhoodle jooga. Qadar, waxaan isleeyahay tahriirku waa musiibo dabcan dadka ku dhaca, ilaahay ummadaha ka qabto. Laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho, ardayda jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriirku, badankoodu way shaqeeyaan, shaqooyin kala duwan inay qabtaan. Haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara, laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno kale Muqdisho Soomaaliya, jaamacadaha ku yaalan ka warhayo kuma badna dad tahriiba, haddii jiraanna waa tirayar. Mar waxaan rajeynaya insha allah haddii ilaha idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oo jaamacad degan lahayn. Hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina, taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culayskuna uu sii badan lahaa. Marka waxaan is leeyahay jaamacadu waa horumar, waana rajeynaya insha allahu tacala haddii ilaha idmo inay sii wadi doono dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka Soomaaliya insha allah.
وتوان كاغم هاد علنا يا وقت كاغ دكتور شافي عادي لقي السياش يصدق لتآذن حاج حسين بقى وكوينين جامعة دسسنا مضحكة دمانتي ميران برنامج كي غلقت قشين gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta waxaana marti noogu ahaa Dr. Shafiic Diriya Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho loona soo gaabiyo SIU asaga iyo sidoo kale ta Aadan Haaji Hussein madaxa jaamacadda Koyneen ee magaalada Muqdisho iyo gudahaan ba dhageystayaashi barnaamijkii gala qayb galay baan u mahadcelinayaa inteenu barnaamijka mid la mid ku kulmi doonana nabad gelin
وهجاك دقيستي يالا ساري عبد الحمد يبرامج كيوليتاك دقيستي دينو انتاسي كيسو قدبنو عطلنا ينو ايقنا بوق الشدى ريزلو ساري توبيو كتشو غوضنك مريكنكا ريزلو ساري توبيا بي احمد ايا بوق الشدى سوغور ريسكو امي وضنك مريكنكا يسوغو كمانان حبنوض واه قربتشو غوضنك مريكنكا تشوغ غارها مقالة واشنطن او رشي وضنك توبيا معنى انتي سبتلي شالي كلا كل ماي مقالة واشنطن kulankan ayaa dhacay oo ay dhawaan qabowday xisadii u dhaxaysay Ethiopia iyo Eritrea. Wariye VOA la Chilcreek ayaa warbixinta noo diyaarisay waxaana ina soo koobaysaa Caashay Ibrahim Aadan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu doonayo in laga gudbo farqiga u dhaxeeya xukuumadiisa iyo bulshada Mareykanka ee qurba joogta. Hadalkii uu ka jeedinayay kulanka ka dhacay magaalada tan Washington DC ayuu Abiy waxa uu ku marti qaaday qurba joogta in ay tagaan Ethiopia oo ay dalka u bedelaan si wanaagsan ee aan ahayn kaliya naftooda ee laakiin jiilka mustaqbalka ay bedelaan.
He cannot do it everything by himself. So he needs the support of everybody.
Isagu kaliyi waxba ma qaban karo sidaas darteed wuxuu u baahan yahay taageerada qof walba waxaan rajaynayaa in qof walba uu isaga taageeri doono Abiy waxa uu xafiiska ku sugnaa muddo ka yar 4 bilood kadib markii uu isacsilay ninkii isaga ka horeeyay waxa uu mashquul ku ahaa siideynta maxabiista siyaasadeed inuu qaado xaaladda degdeg ah ee wadanka dib u soo celinta internetka mobile-ka ee gobolada iyo ka shaqeynta in la furfuro dhaqaalaha kuwaasi oo kaliya ma ahayn isbeddelada Abiy iyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaas afwarqi ayaa saxiixay heshiis nabadeed horaantii bishan isagoo soo afjaraya 20 sano oo ay taagnayd xisad dhinaca militariga ah oo ku saabsan muranka xadka dulimaadyada ka yimaada Ethiopia iyo Eritrea ayaa dib loo furay safaaradana dib ayaa loo furay
I never say like Ethiopia and Eritrea separate we thought we are always together
marna ma dhihin Ethiopia iyo Eritrea ayaa gooni kala ah waxaan u maleynayay inaan waligeen wada joognay hadda si rasmi ah ayaan wada joognaa waan jeclahay dad Eritreana ayaa sidoo kale ka qayb galay kulankii ka dhacay magaalada tan Washington qaar ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan Abiy laakiin waxa ay u rajeeyeen madaxweynahooda in uu hirgeliyo isbeddelo kuwan oo kala ah
in Eritrea you have no constitution no freedom of religion no freedom of expression no
Eritrea ma lahan dastuur ma lahan xurriyad diimeed malahan xurriyad dhinaca hadalka ah malahan xurriyad xagga ganacsiga ah dhamaantood waxa maamula hal qof Abiy ayaa waxa qorshaha ugu jira inuu sidoo kale la kulmo qurba joogta ku dhaqan magaalooyinka Los Angeles iyo Minneapolis
I am very excited I'm very speechless it's a very good sign for our country and he's very
aniga aad ayaan u faraxsanahay aniga aad baan u ahay mid aan hadalka karin calaamad aad u wanaagsan ayay u tahay wadankeena waa mid wanaagsan waan hubaa inuu naga dhigay dal weyn Ethiopianka waa bulshada labaad ee ugu ballaaran ee soo galootiga Afrikaanka ah ee Mareykanka ku sugan kadib marka laga yimaado Nigerianka waana kuwa ugu badan dadka Ethiopianka ah ee laga heli karo agagaarka Washington DC
wahagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyahayaga Jill Craig isla markaana ku saabsanay booqashada ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee ku jooga magaalada tan Washington caasimadda wadanka Mareykanka ayuu taafur gabadeed cadeyn marayna fayn xiga
Abdulhakiino waxaan u leexanaynaa Nacaas iyo Bashir Abi Kar oo inoo soo xuli doona heesta aanu ku soo xiri doono idaacaddayada
I know
سلام حاد حاد ساكا ونطا وحفله يدي استيال ويد عديدي قلبني معيان هسه سينا كسر قبل قبلين دونا وجعفر كوكاي علي وعبد الحكيم محمد شروعي ولو بشير ابي كر عبد الله يقود هم بهذا في او يد الثانيه انت اللي عاد في دمي سوبي من دونا تضبط في نمو سدايو نمد كل يوم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.